Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 13 красавіка.
Чаму Ціхановская не едзе ва Украіну? Размова з Валерыем Кавалеўскім.
Светлана Ціхановская адна, на сённяшні дзень яна з'яўляецца незамяняльнай. Толькі ў яе ёсць легітымнасць, толькі яна ўдзельнічала ў выбарах, толькі ў яе ёсць мандат ад беларускага народа. Таму мы павінны ставіцца адказна да такіх пытанняў, як бяспека, да Светланы Ціхановскай.
Нічога незвычайнага. У Беларусі павялічваецца дэфіцыт медыкаў.
Ну, все довольно печально. Все как обычно, в общем-то. Все это тянется, господи, десятками лет. Все одно и то же. Только еще немножко хуже.
Адарвацца ад постсавецкага наратыву. Акудовіч пра новы курс гісторыі Беларусі.
Беларусь у светлым контексте – это пошук сусветных причинаў у нейкіх наших тутэйшых справах, проблемах.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
13 красавіка ў Варшаве сабраліся украінскія і беларускія палітыкі і эксперты, каб абмеркаваць магчымасць дыялогу паміж дзвюма краінамі і знайсці рашэнні, як сумесна перамагчы Пуціна і Расію.
У каляпалітычных колах гэтую сустрэчу папярэдне назвалі агледзінамі. Нібыта на ёй украінскі бок мусіць вызначыцца, хто ж з беларускіх палітыкаў стане тым самым легітымным прадстаўніком беларускага народа ва ўкраіне.
Пра падрабязнасці гэтага мерапрыемства абяцаем распавесці заўтра. Наша карэспандэнтка уважліва паслухала дыскусіі, пагутарыла з прысутнымі і вось-вось выкаціць бесстароннюю справаздачу.
Ну, а перад канферэнцыяй наш рэдактар Дзмітэр Лукашук паразмаўляў з прадстаўніком Святланы Ціхановскай па міжнародных пытаннях Валерыем Кавалеўскім. Размова акурат тычылася асаблівасцяў беларуска-украінскіх адносінаў.
Пра сэнс узгадкі Беларусі ў прамове Зяленскага, а таксама тое, чаго чакаюць ад беларусаў Украіна і Злучаныя Штаты Амерыкі, далей у нашай праграме.
Добрый дзень, спадар Валеры.
Добрый дзень, спадар Дзмітэр.
Давайте вот я нечакана, я не буду вас адразу там распытываць пра тое, што робіцца там у аб'яднаным пераходным кабінеце, чым вы там адзначыліся, якую працу зрабілі, дзе пабывалі. Я хацеў бы з вашага меркавання даведацца як дыпламата і як да чалавека дасведчанага ў міжнароднай палітыцы. Словы, якія прагучалі ў бок Беларусі і беларусаў, спачатку ад прэзідэнта США Джо Байдена, а потым ад прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага. Хтосьці кажа, што, ну, што яны там сказалі? Ну, пару слоў нешта там узгадалі і нічога значнага няма. Другія кажуць: "Вау-вау-вау, там пра нас сам Джо Байден, сам Зеленскі. Вау, ўсё, кладзіся і памірай". Як вы ацэньваеце? Таму што я чую, што, маўляў, гэта быў такі, ну, умоўна кажучы, пас з боку вось абодвух гэтых прэзідэнтаў у бок ці то беларусаў, ці то дэмакратычных сілаў, ці то лідараў дэмакратычных сіл. Як вы ацэньваеце гэта ўсё?
Ну, найперш трэба сказаць, што ў выступы прэзідэнтаў такія словы не трапляюць проста так. Гэта не выпадковасць. І тое, што ў выступе прэзідэнта Злучаных Штатаў была адзначаная Беларусь даволі важны для нас паказчык таго, што ў Белым доме, у Радзе нацыянальнай бяспекі дбаюць пра нашу краіну, заўважаюць гэты крызіс, адзначаюць ролю яе ў вайне. Але таксама гэта і пацверджанне таго, што Злучаныя Штаты застаюцца прывержанымі незалежнай, суверэннай, дэмакратычнай Беларусі. А калі казаць пра прэзідэнта Зеленскага, то у гэта значнасць яшчэ больш заўважная. Гэта не было вельмі даўно. Замест гэта мы бачылі наадварот спробы неяк унікнуць Беларусь. Тое, што неяк замаўчаць Беларусь, нават там, дзе яна была вельмі выразна заўважная. І
гэта сведчанне таго, што змянілася пазіцыя Кіева, ці гэта, ну, раз ЗША так сказала, то трэба і нам у рэчышчы трымацца.
ЗША і да гэта вельмі шмат казалі пра Беларусь, на вельмі высокім узроўні рабіліся і заявы, і гаварылася пра падтрымку, былі і сустрэчы на вельмі высокім узроўні, але гэта не ўплывала на украінскія ўлады. Я б у пэўным сэнсе звязваў гэта з візітам Светланы Тихановскай у Вашынгтон, тое, што адбыліся вельмі важныя і вельмі карысныя сустрэчы там, дзе у тым ліку абмяркоўваліся і нашыя адносіны з украінскім кіраўніцтвам, і мне здаецца, што гэта вельмі важны пасыл ад украінскага прэзідэнта, што заўважаецца Беларусь, што падкрэслена менавіта такі аптымізм, з якім успрымаецца будучая Беларусі. Таму будзем глядзець, як будзе развівацца гэта сітуацыя, але мы, ў прынцыпе, удзячныя за гэтую ўвагу і адзначаем гэта як вельмі станоўчы крок.
Ну, добра, тады працягнем просто. Вот гэта, ну, як бы так, умоўна кажучы, нібыта вот пас яны зрабілі абодва гэтыя прэзідэнты ў бок Беларусі, беларусаў. Хто мусіць з беларускага боку прыняць гэты пас?
Мы заўсёды адкрытыя да гэта, і можа не праходзіць дня, каб мы не казалі пра то, як мы падтрымліваем Украіну, каб мы не рабілі штосьці ў падтрымку Украіны, ці ў практычных захадах, ці ў палітычных нейкіх наратывах. Таму мы разглядаем такую заяву прэзідэнта Зеленскага менавіта як першы важны крок у разуменні таго, што такое Беларусь, што такое дэмакратычная Беларусь, якая яна важная для будучага Украіны. Будзем працаваць над тым, каб развіваць гэтую дынаміку. Тут у Варшаве будзе праходзіць экспертная сустрэча беларускіх і украінскіх экспертаў і палітыкаў. Гэта будзе таксама магчымасць для нас выпрацоўваць новыя фарматы ўзаемадзеяння, выпрацоўваць механізмы, якія нам дазволяць некія палітычныя наратывы канвертаваць у практычныя справы.
Я вярнуся да гэтай вось тэмы, яна не дае мне спакою. Нават калі да словаў, да зваротаў Байдена і Зеленскага. Ўсё ж такі, на ваш погляд, чаго яны чакаюць ад нас? От што мы павінны на іх, па іх бачанню зрабіць от заўтра?
Я думаю, што гэтыя словы важныя менавіта тым, што яны ацэньваюць адэкватна месца і ролю Беларусі ў рэгіёне і ў тых працэсах, якія сёння адбываюцца. Што гэта вельмі важна для таго, каб нас не забывалі, каб памяталі пра нашую, ці скажам так, негатыўную ролю рэжыма на сённяшнім этапе. І тое, наколькі важна дамагчыся таго, каб Беларусь была незалежна і дэмакратычна, каб падобныя сітуацыі не здараліся. Што ад нас чакаюць? Ад нас чакаюць таго, што мы не будзем здавацца, што мы будзем верныя свайму слову, будзем верныя свайму доўгу, як беларускія грамадзяне. І гэта ёсць наш доўг і абавязак абараняць нашу краіну ад любых пагрозаў, у тым ліку ад знешніх пагрозаў. На сённяшні дзень Беларусь знаходзіцца пад такой пагрозай. Гэта пачалося яшчэ да пачатку вайны, калі расійская ваенная прысутнасць пачала пашырацца, калі Расія пачала навязваць новыя інтэграцыйныя пагадненні. Зараз дайшло да таго, што Расія размяшчае па сваім уласным рашэнні ядзерную зброю на нашай тэрыторыі. І гэта вельмі кепскі знак для нас. Мы павінны з гэтым змагацца, мы не павінны гэта дапускаць на сваёй тэрыторыі. Таму ад нас найперш чакае, што мы будзем верныя свайму доўгу як грамадзяне Беларусі.
Адзін з самых частых выпадаў у бок Светланы Ціхановскай, чаму яна не едзе ва Ўкраіну? Не на сустрэчу з Зеленскім, а напрыклад да беларускіх добраахвотнікаў, як гэта нядаўна зрабіў Зянон Пазняк, Павел Усаў і Дмітрый Шчагельскі.
Аказваецца, справа ў бяспецы і пратаколе. Тлумачыць Валеры Кавалеўскі.
Ну, з боку самой Светланы Тихановскай ёсць поўная гатоўнасць да таго, каб здзейсніць такую паездку. І сапраўды не з'яўляецца для нас прынцыповым пытанне сустрэчы на самым высокім палітычным узроўні. Але пратакол арганізацыі такіх паездак для Светланы Тихановскай уключае абавязковае запрашэнне ад уладаў краіны на афіцыйным узроўні. Гэта можа быць і парламент, гэта можа быць і Міністэрства замежных справ. Таму што менавіта па умовах тых, па якіх Светлана Тихановская падарожнічае па іншых краінах, ёй патрэбная ахова. Гэта тое, што з'яўляецца абавязковай умовай з боку літоўскай дзяржавы, якая ўзяла на сябе адказнасць за яе бяспеку. І пакуль мы не будзем упэўненыя ў тым, што украінскія ўлады будуць гатовыя дапамагчы ў вырашэнні гэтага пытання, нам будзе складана рухацца ў гэтым кірунку.
Спервайер, выбачайце, што я перабіваю, но у кожнага чалавека ёсць адпачынак. І вот калі я умовно там кажу, Светлана Георгиевна возьме отпочинок и скажет, а я хочу отпочить там, ну я не ведаю там, умовно, у Бахмуте. Угу. Вот что? Вот кто скажет, что, что мы тебе отпочинок не отпустим, чи что? И она под, под, у гостях у Литве, ти она там, я не ведаю, там, под оховой, под, под неким там забороной на выезд.
На жаль, я не могу раскрывать усе подрабязности, усе умовы протокола безпеки для Светланы Тихановской, але отзначу, что такая готовность приехать в Украину есть. Для того, каб гэтая поездка стала махчимой, потребуется запрошение от украинского боку. Тут еще одна такая заувага, что есть серьезные рызыки, яны існуют и не только в Украине, а могут быть и в Литве, и в Польше, якія вымагают менавіта аховы для Светланы Тихановской. Калі мы кажам про поездку політичних лідараў інших країн, нават калі гэта будуць Злучаныя Штаты, ці гэта Германія, ці Франція, найбуйнейшыя краіны, то мы разумеем, што калі што-небудзь можа здарыцца з лідарамі гэтых краін, то ёсць цэлая лінейка, цэлая іерархія тых людзей, якія могуць стаць на месца кіраўнікоў дзяржаў. У нашым выпадку гэта пакуль што з'яўляецца недаступнай для нас раскошай. Калі Светлана Тихановская адна, і на сённяшні дзень яна з'яўляецца незамяняльнай. Толькі ў яе ёсць легітымнасць, толькі яна ўдзельнічала ў выбарах, толькі ў яе ёсць мандат ад беларускага народа. Таму мы павінны ставіцца адказна да такіх пытанняў, як бяспека да Светланы Тихановскай.
Ну, я не ведаю, судзячы па тым, колькі удзельнікаў, скажам так, палітычных нейкіх рухаў у дэмакратычных сілаў хоча, каб Тихановская сышла, ну, то, відаць, яны перакананыя, што яны на адпаведным узроўні заменяць яе. Значит, це ёсць кім заменіць?
Я не думаю, што такіх людзей вельмі шмат. Я думаю,
ну, што 2-3 знойдзецца і хопіць.
Яны, канешне, могуць гэтага хацець, але далёка не факт і не гарантыя, што іх жаданне толькі будзе азначаць, што за імі пойдуць людзі. Некаторыя з такіх крытыкаў ўжо шмат гадоў спрабуюць за сабой весці, і за імі ніхто не ідзе. Ці яны толькі пачынаюць свой шлях, яны яшчэ недастаткова пераканаўчыя ў сваіх пасылах для беларускага народа. Таму адна справа жаданне весці за сабой, а іншая справа практыка.
Спадар Валер, у сваіх вот гэтых такіх шчырых памкненнях абараніць Тихановскую, як там пагражаюць, што сядзе яна на лаву падсудных, сядзеце побач з ёй?
Я з ёй, я падтрымліваю Светлану Тихановскую ад пачатку свайго знаходжання ў гэтай камандзе, і для мяне гэта не выпадковасць. Мой гэты выбар быў менавіта на карысць Светланы Тихановскай. Я палічыў, што за шмат гадоў яна з'яўляецца менавіта тым лідарам, каму я хочу дапамагаць у гэтай справе. І буду гэта рабіць, пакуль яна будзе лічыць гэта неабходным.
У эфіры Еўрарадыё быў прадстаўнік Светланы Тихановскай па міжнародных пытаннях Валерый Кавалеўскі. Ён патлумачыў, чаму нацыянальная лідарка не можа паехаць ва Ўкраіну без дазволу Літвы і што азначаюць рэверансы ў бок дэмакратычнай Беларусі з боку Байдена і Зяленскага.
Еўрарадыё.фм. Далей у праграме Еўразум.
Нічога незвычайнага. У Беларусі павялічваецца дэфіцыт медыкаў.
Ну, все довольно печально. Все как обычно, в общем-то. Все это тянется, господи, с десятками лет. Все одно и то же. Ну, только еще немножко хуже.
Адарвацца ад постсавецкага наратыву. Акудовіч пра новы курс гісторыі Беларусі.
Беларусь у сусветным кантэксце – это пошук сусветных прычынаў у нейкіх нашых тутэйшых справах, праблемах.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Нёман выйграў у «Металурга» першы матч фінальнай серыі чэмпіянату Беларусі па хакеі 2-0. Паядынак прайшоў у лядовым палацы ў Гродні. 14 красавіка Нёман зноў прыме жлобінцаў на сваёй пляцоўцы. Фінальная серыя працягваецца да 4 перамог адной з каманд. Сталі вядомыя ўсе ўдзельнікі розыгрышу Кубка Стэнлі ў 2023 годзе. У іх лік трапіў і Нью-Джерсі, у складзе якога выступае беларус Ягор Шарангович. Плэй-оф пачнецца 18 красавіка. Беларускі хакеіст Даніла Клімовіч закінуў сваю 15-ю шайбу ў сезоне ў АХЛ. Абацфорд, за які ён выступае, абыграў Калгары 2-0. Клімовіч вызначаецца другі матч запар. У чвэрцьфінале футбольнай лігі чэмпіёнаў мадрыдскі Рэал выйграў у Чэлсі 2-0. У іншым паядынку Мілан абыграў Напалі 1-0. Матчы ў адказ пройдуць 18 красавіка. Брамніцу Гомеля Вольгу Гаўрук дыскваліфікавалі на 5 матчаў. У матчы 1/8 фіналу жаночага Кубка Беларусі па футболе ў дадатковы час у яе штрафной пляцоўцы здарыўся канфлікт, і яна плюнула на саперніцу. За гэта Гаўрук выдалілі з поля. Дарэчы, замяніць яе не было кім, і месца ў браме заняла капітан каманды Ганна Кушнярова. Дзякуючы яе гульні ў серыі пенальці Гомель перамог. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У Беларусі павялічваецца дэфіцыт медыкаў. Згодна з агульнарэспубліканскім банкам вакансій, на 9 красавіка ў краіне бракавала амаль 4800 дактароў і 3900 медсясцёр.
Прычым у студзені, то бок 3 месяцы таму, наймальнікі шукалі амаль 4600 спецыялістаў і 3300 медсясцёр. То бок патрэба ў медыках павялічваецца, і ўлады ніяк не могуць на гэта паўплываць.
Што азначаюць гэтыя лічбы для Беларусі? Як увогуле выглядае сітуацыя з працоўнымі месцамі і ўрачамі? Пра гэта мы запыталіся ў каардынатаркі фонда медыцынскай салідарнасці, ўрача-гастраэнтэролага Лідзіі Тарасенка.
Мы вынуждены, к сожалению, опираться на какие-то обрывки информации, которые до нас долетают. Ну вот банк вакансий пока еще не закрыли. И мы видим более-менее реальное количество вакансий, которое публикуется работодателями. 4,8 тысяч врачей – это очень много. Это примерно 10% от вообще ставочного фонда в стране. Это очень много, учитывая, что те, кто работают, вряд ли работают на одну ставку. Мы знаем, что огромное количество жалоб людей на невозможность своевременно пройти какие-то обследования, невозможность попасть к специалисту. Наш Минздрав за ручку с прокуратурой пытается спихнуть всю вину на врачей, мол, врачи виноваты, что их нет. Плохо работают, вот сейчас проверки активно идут, и во главе Сабельской проверка ездит по стране, и то и дело разные другие органы проверяют, там, на Витебщине, Гродно проходят проверки, и везде звучит, что вот, долго ждать кому-то в очереди, там попасть сложно. И это предъявляют медикам, собственно говоря, предъявляют те люди, по вине которых эти очереди создаются. Ну вот, но как бы не безумно это звучало, претензии предъявляют как раз-таки тем, кто виноват меньше всех, тех, кто еще работает и пока не сбежал. Вот это странно, у нас это происходит постоянно, и как с этим бороться, я не представляю. Потому что десятками лет одно и то же повторяется, это совершенно безумно выглядит. Надо учитывать, что мы узнаем о проблеме только когда люди жалуются. Многие люди даже там не подозревают, что им бы надо было попасть к какому-то специалисту, потому что этого специалиста отродясь не было в районе, да, или там в их поликлинике. И люди даже не знают, что им может понадобиться этот специалист. Ну, они знают, значит, и проблемы нет. Значит, такого специалиста там никогда дальше не будет. Ну, все довольно печально. Все как обычно, в общем-то. Все это тянется, господи, десятками лет. Все одно и то же, только еще немножко. Я не думаю, что случился какой-то скачкообразный рост. Опять-таки, никто не ведет статистики, и все мы вынуждены ориентироваться на какие-то там свои ощущения. У нас есть основания полагать, что нам врут относительно и количество людей в стране, и количество медработников в стране. Но говорить о том, что сейчас какой-то прошел резкий отток, у меня лично данных про резкий отток нет. То есть он довольно интенсивный, уже довольно давно. Скачок случился вот как бы в момент президентский. Из нашей страны медработники как-то всегда уходили из страны, из профессии. Это всегда было огромной проблемой. Резкий скачок случился вот ковид и президентские выборы 2020 года, а с тех пор просто отток довольно интенсивный. Люди по естественным, абсолютно понятным причинам не хотят работать в этой стране и стремятся максимально быстро покинуть профессию и страну. А отток больше всего случается в конце лета, когда заканчиваются контракты у тех, кто отрабатывает распределение. По моим данным, которые, конечно же, совершенно не статистически достоверны, нету сейчас скачка, и его не было последние 3 месяца.
Тема недахопу дактароў не новая для Беларусі. Лукашэнка пастаянна патрабуе, каб праблема з кадрамі ў медыцынскай сферы была вырашана кардынальна. Аднак пра сапраўдныя прычыны гэтай праблемы ўлады гаварыць не хочуць.
Таму часам гучаць проста фантастычныя версіі таго, што адбываецца. Напрыклад, медыкаў не хапае не таму, што ім мала плацяць, ці што супраць іх разгорнутыя рэпрэсіі і яны масава пакідаюць краіну, а таму, што, давайце працытую, адкрываюцца новыя аб'екты аховы здароўя і актыўна развіваецца і ўкараняецца высокатэхналагічная меддапамога ў рэгіёнах, то бок не медыкаў робіцца менш, а лякарняў робіцца больш.
Працы становіцца больш. Так, проста сабе і ўяўляеш, як у які-небудзь фельчарскі пункт на Палессі прывозяць самы найноўшы лічбавы апарат ЭКГ з сэнсарным экранам, і для працы з ім шукаюць, канешне ж, новага дасведчанага спецыяліста.
Але бывае, што ўлады забываюцца на свае афіцыйныя версіі і тупа прагаворваюцца. Вось, напрыклад, такімі заявамі. Тут таксама зацытую. Прыйшоў ва ўніверсітэт вучыцца, прыйшоў, скончыў, цябе мы рыхтавалі, адпрацуй 10 гадоў. Нам трэба паставіць усе кропкі над і. Ну, як вы думаеце, хто гэта сказаў пра мы цябе рыхтавалі, адпрацуй 10 гадоў? Натуральна, гэта Лукашэнка.
І вось што пра гэта думае, пра гэтую ідэю Лукашэнкі Лідія Тарасенка.
Сам працэс абучэння ў Беларусі адзін з самых кароткіх у мире. Ні ў адной уважаючай стране медик не вучыцца так коротенько, как в Беларуси. 6 лет в университете и год интернатура, после которой врач получает право на самостоятельную практику. Считается там молодым специалистом, но это все исключительно номинальное название. Наши врачи после 7 лет как бы учебы отправляются на самостоятельную работу. Ни в одной уважающей себя стране мира такого не происходит. То есть обычно университет это 5-6 лет и плюс еще лет 5 резидентура. То, что у нас интернатура, один год. Вот. Поэтому у нас очень быстро пекут самостоятельных специалистов, которые еще быстрее потом исчезают из страны, из профессии. Мы поразительно, даже для меня, человека, который очень сильно пессимистичен, в прогнозах мы неожиданно быстро идем к феодальному строю с вот совершенно с полной аналогией. Когда вассалы, вот как бы феодалы, земли крепостные и все такое. Степень возвращения к этому строю настолько быстра, что она неожиданна даже для меня. Ну, не знаю, очевидно, мы скоро перейдем совершенно вот в феодальный строй, когда будут крестьяне полностью зависимые от феодалов. Возможно, скоро их начнут продавать, медиков, не знаю, из одной деревни в другую. Ну, проблема нехватки, может быть, и решат, проблему специалистов точно нет, все точно всегда наоборот. Понятно, что качество и обучение, и уровень мотивации людей, и падает, и особенно в сравнении, если мы смотрим там, где на какие-то развитые страны, мы все дальше отдаляемся, с нами все меньше хотят сотрудничать, взаимодействовать даже на уровне каких-то обучающих процессов. Приличные страны, да, в этом, конечно, нет вины студентов, медиков или врачей, но вот как-то так оно получается. Поэтому понятное дело, что и уровень специалистов в качестве их подготовки, и в принципе все обучающие процессы и уровень медицины у нас не растет, когда у нас, извините, не могут уже капли глазные с капельницы выпустить во флаконе, потому что нечего выпускать. Ну, что можно говорить? Мы всю жизнь кого-то догоняем, всю жизнь вот-вот обгоним, а получается почему-то наоборот. Не представляю, когда и что должно случиться, чтобы ситуация улучшилась. Оно вроде давно так плохо, что не может быть еще хуже, но если посмотреть, то оказывается, что хуже бывает каждым годом, с каждым месяцем в последнее время.
Па даных агульнарэспубліканскай базы вакансій, найбольш лекараў і медсясцёр не хапае ў Мінску. Напрыклад, у сталіцы бракуе ажно 1559 урачоў і 1831 медсястра.
Але заробкі, якія прапануюць наймальнікі, выклікаюць усмешку. Ну, натуральна, сумную. 1000 рублёў бруднымі спецыялістам і 800 медсёстрам. З такімі прапановамі беларусы дакладна застануцца без высокатэхналагічнай меддапамогі, ды і без нізкатэхналагічнай, на жаль, таксама.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Адарвацца ад постсавецкага наратыву. Акудовіч про новий курс історії Білорусі.
Білорусь у світовому контексті – це пошук сусвітніх причин у ніяких наших тутейших справах, проблемах.
Зустрінемося після новин шоу-бізу.
Єврорадіо. Твоя улюблена хваля.
Шоу-біз.
Новини шоу-бізу на Єврорадіо. Букінгемський палац заявив, що принц Гаррі наведає коронацію свого батька короля Карла III. Однак жінка принца герцогиня Сасекская Меган у церемонії удільничать не буде. Це буде перше мероприємство Гаррі як чальця королевської сім'ї з моменту виходу сенсаційних мемуарів під назвою «Запасні». У цій книзі він написав своє життя і розвиття конфлікту зі свояками. Коронація Карла III відбудеться 6 травня у лондонському Вестмінстерському аббатстві. На її запрошені більш за 2000 гостей. Стримінговий сервіс HBO Max, який хуткім часом буде переназваний у просто Max, офіційно анонсував серіал по мотивах книг Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. На YouTube-каналі платформи з'явився ролик з характерною музикою, відомою по кінофраншизі. Max же планує зробити докладну адаптацію культових книг. Поводле інформації СМІ, у шоу буде 7 сезонів по кількості книг, написаних Роулінг. Max так само повідомив, що замовив витворчість ще одного приквела фентезійного серіалу «Гульня тронов» про романах Джорджа Мартіна. Нове шоу отримало назву «Рицар семи королевствів». Його діяння розгорнеться прикладно на стагоддзі раней від подій оригінальної «Гульні тронов». Французького актера Жерара Депардье обвинувачують у сексуальному гвалті одразу у дочиненні до 13 жанчин. Гэта актриси, гримери і інші супрацовники кіноіндустрії. Обвинувачування було зроблено анонімно. У ім стверджається, що гвалт протягувався з 2004 по 2022 год, під час дымок ажно 11 фільмів. Однак покуль ніхто з потерпелих не подав на його у суд, пише Варайеті. Оборона актера усі обвинувачування опречила. А нагадаємо, Жерар Депардье отримав російське громадянство у 2013 році і відмовився від французького паспорта. Недавно йому заборонили уїзд в Україну на 5 років. Але раней Депардье розкритикував Путіна і назвав розв'язаною їм війну великим глупством. Це були новини шоу-бізу. Заставайтеся на Єврорадіо.
Єврозум. Живі у ритмі Європи.
У Лукашэнкаўскай Беларусі ёсць шэраг дзіўных структур. Адна з іх – гэта Рэспубліканскі савет па гістарычнай палітыцы пры адміністрацыі прэзідэнта. Менавіта гэты савет заняўся пытаннямі школьнай гістарычнай адукацыі.
І нават прыдумаў новую канцэпцыю, як і якая гісторыя мусіць выкладацца ў школах. Натуральна, што такі крок абумоўлены наяўнасцю патэнцыйных і рэальна існуючых пагроз нацыянальнай бяспецы Беларусі. Гэта цытата міністра адукацыі Андрэя Іванца.
Ён мяркуе, што нехта замахваецца на нашу незалежнасць і тэрытарыяльную цэласнасць, падмяняе і скажае каштоўнасці беларусаў і гістарычную памяць і гісторыю.
У прынцыпе, мы ведаем, хто займаецца тым, што пералічыў міністр Іванец. Гэта краіна, якая год таму напала на Украіну. Аднак міністр, як і ўвесь лукашэнкаўскі рэжым, бачыць ворагаў з іншага боку, там, дзе іх насамрэч няма, і спрабуе ў гэтым пераканаць і школьнікаў.
Хаця задумка курса «Гісторія Беларусі ў кантэксце сусветнай гісторыі» насамрэч добрая, і вывучэння нашай гісторыі менавіта ў такім ракурсе заўсёды бракавала, кажуць спецыялісты. Адзінае пытанне – як гэта ўсё будзе рэалізавана, улічваючы, напрыклад, што сярод іншых над падручнікам працуе дэпутат Ігар Марзалюк.
Аднак над ідэяй працуе і шмат крутых беларускіх навукоўцаў. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
У Беларусі абмяркоўваюць праект новага навучальнага курсу і падручніка «Гісторія Беларусі» ў кантэксце сусветнай гісторыі. Плануецца, што яго будуць выкладаць у 10-х і 11-х класах з 2025-2026 навучальнага года. Падручнік з'явіцца трохі раней, яго пратэстуюць у асобных навучальных установах. Пра тое, ці патрэбны такі курс беларускім падлеткам і якія акцэнты ў ім варта было б зрабіць, Юра Еўрарадыё паразмаўляла з беларускім гісторыкам і экскурсаводам Тимафеем Акудовічам.
Такое абсолютно нормальное жаданне, якое ўзнікло там даўным-даўно, паспрабаваць Беларусь укласці ў вот сусветны гістарычны кантэкст гісторыі Беларусі. Абсолютно апраўданае жаданне. Дзесьці, каб просто вырвацца вот з гэтага постсавецкага ўспрыняцця гісторыі, да, калі вот там мы заўсёды там былі прывязаныя да там гісторыі Москвы.
Гэты курс, на думку эксперта, не мусіць быць пра спрэчкі наконт агульных для беларускай, рускай, літоўскай, польскай гісторыі падзей, але пра тое, што Беларусь частка еўрапейскай культуры.
Тут якая гісторыя? В прынцыпе, то, ну, гісторыя Беларусі натуральным чынам выходзіць у сусветны кантэкст. Мне падаецца, што сама фармулёўка, яна скажа пра тое, што ўся эта канцэпцыя мусіць распрацоўвацца ў такім хропразаходнім кірунку. Ну, просто таму, што рускі мір не церпіць ніякага сусветнага кантэксту, так? Вы выбіраеце альбо вы распрацоўваеце там нейкую сваю там канцэпцыю гісторыі ў сусветным кантэксце, і тады там будзе ўсё, у тым ліку, там не ведаю, нейкае маскоўскае княства, але там будзе Еўропа, і там Азія, і вот як все гэты працэсы сутыкраналіся. Альбо вы распрацоўваеце канцэпцыю рускага міра, які сам па сабе заўсёды жыў і ніколі не звяртаў увагі на ўсе гэтыя сусветныя трэнды. Таму я думаю, што агулам працяг гэтай ідэі Беларусі ў сусветным кантэксце это там добрая з'ява, і я нават не зусім разумею, як там рускі мір можа праявіць сябе.
Мяркуецца, што курс будзе ахопліваць не толькі навейшую гісторыю Беларусі, але таксама старажытную і сярэднявечную. Прасторы для маніпуляцыі і прасоўвання ідэалагічна вывераных ідэй тут шмат, але эксперт верыць у сумленнасць беларускіх навукоўцаў.
Беларусь у сусветным кантэксце гэта ж не пра спрэчныя моманты, на маю думку, гэта хутчэй пра раскрыццё тых узаемасувязяў, пра якія мы раней не ведалі, ну ці там не здагадваліся, людзі такія звычайныя. Іх досыць шмат. Ну, там я не ведаю. Напрыклад, Брэсцкая унія, знакамітая, з якой з'явілася уніяцтва, гэта ў пэўным сэнсе працэс, які распачаў пратэстантызм еўрапейскі. Тады пачалі з'яўляцца вот гэтыя новыя віды канфесій. І вот наша унія гэта частка сусветнага працэсу, да? І гэта, ну, мала хто там, досыць так, не шмат хто пра гэта ведае. Ці я не ведаю. Крывавы патоп сярэдзіны 17-га стагоддзя, ну, рэч, пра якую там шмат хто чуў, ведае, як вот палова насельніка Беларусі знішчыла Москва. Гэта таксама агульнаеўрапейскі працэс, таму што Еўропе таксама шлі вот якраз сярэдзіна, там першая палова сярэдзіна 17-га стагоддзя, это страшныя войны рэлігійныя па ўсёй Еўропе. І атрымліваецца, што гэта таксама такі агульнаеўрапейскі працэс. Вось, я не ведаю, там важныя эканамічныя змены ў канцы 19-га стагоддзя ў Беларусі, там звязаныя з пашырэннем бульбы, ну вот, напрыклад, звязаныя з крызісам, сусветным крызісам вырошчвання збожжа і з развіццём там міжкантынентальных перавозак, з-за чаго збожжа стала больш канадскага і амерыканскага ў Еўропе. І з-за гэтага у нас упалі, ну як бы, даходнасць упала на нашых землях, і людзі пачалі там больш бульбы есці. Ну, даходнасць ад збожжа. Вось, ну вот такія рэчы. Беларусь у сусветным кантэксце – это пошук сусветных прычынаў у нейкіх наших тутэйшых справах, праблемах.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.